Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o Hermanu Heseu i Simone de Beauvoir, ali iz jednog drugog ugla. Priče o knjigama ova dva autora otvaraju nove prozor, iako o Heseu i Simone toliko već rečeno i napisano. 2012. godine u Nemačkoj je čuvena izdavačka kuća Zurkamp objavila knjigu pisama Hermana Hesea Ne pokoravam se i neću se pokoriti. Ova pisma 15-godišnjeg Hermana Hesea nastala su nakon pokušaja njegovog samoubistva kada je bio smešten u mentalnu ustanovu. Gost emisije je Barbara Novaković, pesnikinja i prevodilac koja je diplomirala nemački jezik i književnost na katedri za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i sada je prevela neka od Heseovih pisama o kojima govorimo. Hermann Hesse, da podsjetim, samo jedan je od najpoznatijih nemačkih autora 20. veka. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1946. godine, a najznačajnije dela su Mustepski vuk, Sidarta, Igra stakleni perli, Narcis iz Zlatousti i drug. U svom eseju Bojan Belić danas također govori o Hermanu Heseu, ali kao piscu poezije. Predstavljamo i neobjavljeni kratki roman Simone de Beauvoir, Nerazdvojne, u kojoj ova književnica dočarava svoju veliku ljubav iz detinjstva prema prijateljici Zazi, čija će tragična smrt, neposredno izazvana predrasudama i normama tadašnjeg društva, proganjati čitavog života. Ovaj autobiografski tekst, napisan 5 godina nakon objavljivanja drugog pola, lucidno i emotivno dočarava prva iskustva, revolta i osvajanje feminizma. O knjizi govori urednica u Kontrast izdavaštvu Jelena Ničović. Veruju da ti želimo dobro, a on opet ima, odgovara, ovde nema nadanja, nema voljenja, malo je ičega lepog, estetskog, nema umetnosti, nema osjećanja i jednom rečju ovde nema duha. Pa šta ćete više od jednog mladog čoveka? Tako da zaključuje i da govori svojim roditeljima.
Da, naravno. Pa, znate kako, tu je sad zanimljivo i što je jedan tako veliki pisac, slavan, svjetski poznat, pa još i Nobelovac, tu vidimo kako je zapravo i on dječak i kako ima iste probleme kao i svi tinejdžeri sa svojim roditeljima danas. Dakle, roditelji su uvijek roditelji, djeca su uvijek djeca, pa makar ta djeca na kraju bili i Nobelovci.
Da, ali ubrzo nekako nakon ovih pisama i dopisivanja, on je pušten, znači odmah su ga roditelji poslali na oporavak u Bazel, ali ima jedna lepa rečenica kad mu otac kaže ne srdi se ni ti na nas, mi smo ljudi, a ne bogovi. Da. Tako da, da vidimo, u stvari nisu oni njega tek tako odveli u tu ustanovu. Brinuli su o njemu, očigledno.
Naravno, to je bio njihov vid brige za njegovo psihološko i mentalno stanje, za njegovo odrastanje, naravno kao i svaki roditelji. Oni su vidjeli da se s njim nešto buntovnjačko dešava, da je on u stanju čak i da ukrade revolver od svog duhovnjaka iz škole i da pokuša i samoubistvo, da pobjegne na livadu gdje su ga roditelji našli u sred noći, pa posle toga su ga smjestili u tu mentalnu ustanovu. Dakle, oni su zaista bili zabrinuti za njegovo mentalno i psihološko zdravlje, jer on tako mlad očigledno nije mogao ili nije znao da nađe način da se, tako reći, malo pravilnije nosi sa tim svojim izraženim duhom. Znači, da ne bude toliko ekscesivan i dramatičan, da dođe do te mjere da uzme revolver. Ali eto, on je u tim godinama to ipak uradio, ali na svu sreću taj pokušaj ubistva nije sproveden do kraja. Dakle, ostao je živ, ali
i napisao tako toga puno.
Da.
Meni je žao što sad ova sva pisma nisu integralno mogla da se objave. To treba izdavač, to trebaju prava. Vi ste samo za potrebe vašeg teksta preveli, ali ste nas sad zainteresovali za ovu knjigu. Da li postoji neko možda ko bi hteo to da objavi? Da li ste kontaktirali nekog?
Pa meni je drago da su ti prevodi izazvali interesovanje. Da, kako ste rekli, to su samo tri ili četiri pisma koja sam ja prevela po sopstvenom nahođenju. Nažalost, ne možemo da prevodimo kompletan opus Hermana Hesea. Niko od nas to ne može da uradi, pa ni ja, zato što još uvijek nije prošlo 70 godina od smrti pisca, pa tu je sad trebalo dobiti posebnu dozvolu za autorska prava, za izdavanje. To bi išlo malo teže. A što se tiče izdavača, da vam budem iskrena, niko se još nije javio od izdavača baš da bi objavio ta pisma. Ali pripremam zbirku poezije Hermana Hesea, tako da to je usmeni
bar i
dogovor.
To će biti nešto.
Biće.
Volite Hermana Hesea, to ste već rekli. I da. Pisali ste više puta o njemu i u jednom od tih tekstova primećujete da svaki potonji Hesov roman može se dobrim delom čitati kao Piščeva autobiografija, ali mi u stvari prateći život likova u njegovim romanima kao da pratimo na momente i sam Hesov životni put.
Da, istina je koliko je Hese sam sebe ugrađivao u likove u romanu. Da, tačan ste podatak našli. Ja sam taj esej pod naslovom Herman Hesse i Labirint identiteta pisala neke 2019. čini mi se. I tu sam se bavila baš tom tematikom, koliko je zapravo lik Hermana Hesea ugrađen u svaki od glavnih likova najvećih romana Heseovih. Tako da zaista primjećuje se, pošto je ogromna količina ljudi, znači iz generacije u generaciju i naši čitaoci i čitaoci na svjetskom nivou odrastaju i odrastali su iz Hermana Hesea. Dakle, čitali smo i Demijana i Sidartu i Stepskog vuka i Igru staklenih perli i mnogo njegovih romana. I u svakom od tih romana glavni lik nosi određenu osobinu autora. Ako uzmemo, na primjer, Demijana, tu vidimo da glavni lik kroz odnos sa svojim orguljašem Pistoriusom dolazi do nekih samospoznaja kroz te razgovore, a taj orguljaš je zapravo realan lik. To je doktor Joseph Lang, ako se ne varam, lični psihoterapeut Hermana Hesea.
Da, to mu je u stvari roman o psihoanalizi na neki način.
Da, da. A kroz proces psihoanalize Hese lično je prolazio u nekim životnim krizama, kada mu je umro otac, kada mu se razbolio sin, također mu je i prva supruga mentalno oboljela, tako da je Herman Hesse zaista imao psihoterapijske seanse kod doktora Langa.
Čuli ste Barbaru Novaković, pesnikinju iz Banja Luke, koja je prevela neka od Hesseovih pisama o kojima danas govorimo u emisiji Čitač. Nastavljamo razgovor posle muzike.
Ich geh durch die Nacht, die Fenster sind frei. Dort, wo ein Licht brennt, da geh ich nicht so schnell vorbei. Da seh ich oft Menschen mit sich selbst ganz allein, die sich nur bewegen, um nicht bewegungslos zu sein. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin und sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen. Da haben's ein Kastel und dort drüben steht ein Schrank. Das Zeug holen's hier heraus, legen's dann hinüber auf diese Bank. Zwischen den Möbeln eine so kleine Welt, in der nur das Weiterwursteln und nicht viel Denken zählt. Sie hebt ihre Hand, fahrt sich durch die Haare. Dann bückt sie sich plötzlich, weil ein Stäubchen am Teppich war. Er steht mitten im Raum und starrt vor sich hin. Dann kratzt er sich am Kopf und weiß nicht recht wohin. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin, sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen. Weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen.
Radio Beograd 2.
Slušajte emisiju Čitača, razgovor o Hermanu Heseu, slavnom nemačkom književnikom, sa Barbarom Novaković, pesnikinjom i germanistkinjom. Počeli smo o njegovim pismima, a nastavljamo o književnom opusu Hermana Hesea. Mnogi teoretičari književnosti ne vole da se tumači delo nekog autora kroz život, ali kod Hesea je to očigledno, mislim više nego očigledno, i zato sam želela sad malo da se vratimo na to njegovo stvaralaštvo, ali i da se vratimo i na detinjstvo. Jer on sa 12 godina već zna da će biti pisac. To je tako zreo stav za nekog mladog, mladu biće. Majka Hermana Hesea je pisala poeziju, otac takođe pisao, deda imao bogatu biblioteku, on je bio doktor filozofije. Možda tu pronalazimo da je on malih nogu mogao da čita knjige koje želi.
Da, naravno. Njegov djeda po majčinoj strani bio je doktor filozofije, u pravu ste. I on je posjedovao ogromnu biblioteku sa dijelima svjetske književnosti koje je Herman imao pristup još od najranijeg djetinjstva. Tako da je on zaista odrastao u jednoj porodici intelektualaca, čija je kuća bila sjecište društvenog i intelektualnog života tada, od tog doba u Njemačkoj. Tako da je maleni zaista dobio nevjerovatno obrazovanje, ljubav prema književnosti, poeziji. To potiče zaista od najranijeg perioda njegovog.
Ali nije volio školu i nekako tu je bio neki sukob sa autoritetom u školi. Njemu nije to odgovaralo i napuštao je škole. Sa roditeljima naravno onda imao nerazumevanje oko toga. I onda je dolazio na njegov posao u knjižari u Tübingenu. Znači opet knjige oko njega.
Da, da, on zaista nije voleo školski sistem i to je i u još jednom romanu je opisano, ako se ne varam, to je Peter Kamencin, gdje je iskritikovan školski sistem. Zaista je imao problema da se uokviri u određenu formu i normu koja je potrebna. Ali da, uvijek je, i bježajući iz škole i pronalazeći te razne poslove, da, uvijek su oko njega bile knjige. On je našao posao, eto, u toj fabrici papira gdje je razvrstavao papir, ali onda imao prilike tu i da čita djela filozofa i svjetskih pisaca i opet samo knjige, da.
Da, prve te romantičarske, da kažemo, pesme on objavljuju u jednom književnom časopisu, ubrzo objavljuju zbirku proze, pa sledi roman Peter Kamencid i Po točkovima. To su ta iskustva njegova iz školskih dana. Opet, znači, imamo biografski moment u romanu.
Da, da. U mnogim romanima da, je taj biografski roman, biografski, znači taj podatak. Bilo da je to psihološke te seanse koje je prolazio, bilo da su to poteškoće u školskom sistemu koje je imao, bilo da je to putovanje na istok koje je opisao u Sidarti, bilo da je to kriza lična srednjih godina koju opisuje u Stepskom vuku, uvijek je neka biografska crta potpuno tačna, skoro nimalo nepromijenjena, zastupljena u njegovom romanu.
I to putovanje u Indiju očigledno mnogo uticalo i na njega lično, jer čini mi se da celog života Hese okupira problematika identiteta, samospoznaje, ali i problem dobra i zla.
Da, tu problematiku dobra i zla on je na dobar način oslikao u romanu Narcis iz Zlatousti, ako se ne varam. A to putovanje na istok opisano je u romanu Siddharta i veliki dio njegovog života je proveo okupiran tom duhovnom samospoznajom, traganjem za različitim, znači, smislom, za tim duhovnim nečim.
Svi smo odrastali uz Hermana Hesse u nekim godinama i svako ima od nas neku omiljenu knjigu. Meni je nekako Stepski vuk, čini se, vrhunac njegovog opusa, ličnije nešto napisano nego ikada, možda kao neka ispovedaonica samo Hesse-a. Je li i glavni junak ima inicijale Harry Haller, kao, znači, Herman Hesse?
Da, dobro ste primijetili, lična ispovedaonica, to je čak Hesse sam rekao na jednom mjestu, ja nisam u stanju drugačije da počnem da pripovijedam osim ispovijedajući se. Tako da je i to jedan od velikih dokaza da u stvari u svakom romanu Hesse se lično na ovaj ili onaj način ispovijeda, a kada govorimo o Stepskom vuku, da, istina, to je zaista ogroman broj činjenica iz realnog Piševog života zastupljen u romanu. Dakle, kao što ste naveli, Harry Haller ima iste inicijale kao Hermann Hesse, istih je godina, prolazi kroz istu ili sličnu psihološko-emocionalnu krizu. A evo sad jedna zanimljivost koju možda mnogi čitaoci nisu znali, isti taj stan u koji je opisan u romanu Stepski vuk, u kome Harry Haller živi, je zapravo realan stan koji se nalazi u Bazelu i u kojem je lično Hesse stanovao 1924. godine, čini mi se, kada se preselio u Švajcarsku.
Eto,
dakle, stan
ti
je identično opisan.
Biografski podaci koji mi ne znamo kad čitamo roman kao fikciju, ali očigledno Stepski vuk nastaje kao odraz Pičevog tog osjećaja usamljenosti, nezadovoljstva društvom, civilizacijom i sve što ide uz to. I Harry Haller i ljudi slični njemu, najviše takvi ljudi postoje među umetnicima, jer oni imaju svi u sebi to i božansko i satansko.
Da, da, to je zaista istina i to Hesse i navodi u svom romanu. Upravo ste sjajno parafrazirali da je najveći broj osobenjaka upravo u umetnicima koji imaju u sebi mješavinu, kako Hesse kaže, evo i ja ću parafrazirati, i oca i majke, mješavinu i božanskog i đavoljeg, i retki su trenuci kada se u njima rađa ta iskra samospoznaje i trenutak u kome su istinski duhovno uzdignuti iznad svega i kada su u stanju da stvaraju vrhunska djela.
Pa juna Harry je želeo bude slobodan i nezavisan, usamljenost mu je to omogućavala, a to je u stvari težio i Hesse, da bude slobodan, nezavisan, ali da se bavi umetnošću uvek.
Da, da. Ta neka sloboda kojom je on težio, čini se eto da je našao kroz bavljanje književnošću i kroz bavljanje pisanom riječu. Tu je mogao da se izrazi na pravi način ono što on jeste ili ono što bi bar želio da bude, i to je književnost mu je zapravo teren na kome on nesmetano mogao da bude ono što on jeste.
I junak na slučaju da nije samo čovjek već i vuk, ali da ne bude samo vuk nego stepski vuk, znači još usamljeniji.
Još usamljeniji, da, vuk iz stepe, koga niko ne razumije, naročito, kako on kaže, današnji modernizovani, amerikanizovani svijet, a taj svijet nije samo njegov tadašnji, on je i naš današnji na neki način, i tako da, eto, dolazimo do zaključka da je zaista vanvremenski.
I eto, došla je ta Nobelova nagrada 1946. Posljednje godine on nekako se više vraća slikarstvu, to jest ono što je voleo, slika akvarele, piše kraće priče, pesme, i mislim da je on bio zadovoljan na kraju, da ipak je ostavio delo koje se cenilo još za života.
Da, on jeste bio cijenjen za života. Mnogi njegovi romani su stekli ogromnu slavu i popularnost dok je on bio živ, i posljednje godine života proveo je u mirnom samotnjačkom okruženju sa svojom suprugom u Švajcarskoj u Montanjoli. Nije bilo čudno da ga zateknu kako kopka u bašti, kako se igra sa svojim kućnim ljubimcima. Kao što ste rekli, voleo je da slika akvarele, slikao je, provodio je dane u miru i tišini, ali je naravno u duhu pisanja pisama, jer je poznat kao veliki korespondent. Odgovarao je i na mnogobrojna pisma svojih obožavalaca i neki obožavalci su čak lično dolazili u Montagnolu u Švajcarsku da ga posjete, da popričaju s njim, tako da proveo je zaista buntovan život u mladosti, ali ispunjen i miran na kraju života.
I kao što rekao ste, dosta volio to pisanje pisama i u zaostavštini je nađeno na hiljade pisama. Ja mislim da je to teško svrstati posle i objaviti sve kako treba.
Da, njegov kompletan opus i što se tiče romana i poezije još uvijek nije objavljen u cjelini, a što se tiče pisama, da, Hesse je bio, ako ne i pisac koji je najviše pisao pisma od svih njemačkih književnika, vjeruje se da je ostavio iza sebe negdje oko 35.000 pisama.
Da, to
a da je pronađeno do današnjeg dana tek oko 15.000, a od tih 15 da je objavljena samo trećina.
Rekao ste da hoćete...
35.000 je zaista impozantan broj.
Rekao ste da ćete prevoditi Hesevu poeziju, a sami ste pesnikinja. Kako izgleda prevoditi Hesevu poeziju? Znači, mi smo nekako navikli na romane, poeziju manje. Čitali smo je, naravno, ali one nekako nije uvek u fokusu kad govorimo o Hesevu. Uvek su to romani koje smo već pominjali sve.
Da, na našem govornom području, dakle na srpskom, objavljena je, ako se ne varam, samo jedna zbirka poezije Hermana Hesea i nju je priredio i preveo veliki Branimir Živojinović. Nakon njegove smrti mislim da nije baš prevođena Heseova poezija. Ja je prevodim isto tako iz sopstvene želje i po sopstvenom nahođenju kao što sam prevodila i pisma. Trenutno je ta zbirka poezije ovako usmeni dogovor između mene i urednika. Nadam se da će to da bude i napismeno. A što se tiče toga kako je prevoditi Heseovu poeziju, pa iskreno da vam budem, nije lako. Mnogo je lakše prevoditi prozu i ova pisma nego poeziju. Poezija ima i neka svoja pravila kako se prevodi, dakle potrebno je da se očuva rima, gdje god je rima prisutna u originalu, potrebno je da se očuva i u prevodu, a da pritom ne izgubite značenje pjesme i to zaista nije uvijek lak posao. Potrebno je da imate i osjećaj za jezik i samo poznavanje stranog jezika na visokom nivou da biste to dostigli. Pa možda je to moguće i da sami imate taj neki osjećaj za ritam i za riječi, pa možda i da sami budete pjesnik da biste pjesmu umjeli da pretočite iz jezika u jezik.
Hvala na razgovoru o Hermanu Heseu. Gost emisije Čitač bila je Barbara Novaković, pesnikinja, prevodilac. Nadamo se nekoj uskoro novoj knjizi, ako ne vašoj, a ono bar prevoda Hesove poezije.
I ja se tome nadam. Hvala i vama na pozivu. Hvala svim slušalcima na pažnji. Meni je zaista bilo zadovoljstvo da danas razgovaramo.
Leere bunte cigaretten schachteln und zerknülltes Butterbrotpapier auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt gleich mal Zeit. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weite Nächten halt ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Radio Beograd 2.
Još o Hermanu Heseu u emisiji Čitač, Bojan Belić o Heseu pesniku.
Pisci kakvi su Hemingway, Bierce, Melville ili Lowry pisali su pesme u kojima su često najbolje ili najslabije osobine njihove proze ujednako bili građa i tkivo njihovog pesništva. Ono što je bilo prenaglašeni atribut slika ili metafora, u pesmama se pretvaralo ili u manjer i predvidivost, ili u dobre i ubedljive stihove. Hermann Hesse je pak pisac koji je tragao za formom i oblikom u kojima se ispoljava jedan intelektualni, filozofski i pesnički senzibilitet. Građa, jezik i predmet su, barem u njegovim najboljim pesmama, pažljivo usklađivani. Pogledajmo pesmu Karanfil. Jedan oveštali, sentimentalni, prerafaelitski ili ako hoćemo čak šlagerski predmet, Hesse postavlja u vrt. U vrt od kojeg je cvet otuđen. Karanfil je lišen estradno upotrebnog značenja time što mu Hesse oduzima pravo na san i strpljenje, to jest pravo na čekanje dozrevanja i osvešćivanja, samorefleksije. Karanfil se, možemo reći, u izgaranju heraklitovskom vatrom, u toj žudnji za cvetanjem, razvija i sebe poništava. Cvetanje se ovdje ne ispunjava u lepoti i u ukrasu, nego u smrti. Ovdje imamo Hegelovu ideju pretvaranja jednog oblika u drugi kroz iščezavanje i umiranje, ali u jednom pesničkom obliku. Cvet je plamen unutarnjeg. Zapravo, nezavisni život cveta je taj unutarnji plamen ili duša cveta koji sažeže svoj razvoj i namenu. Najzad, pesnik se u poznatoj tradiciji u posljednjoj strofi obraća ljubavi, to je sopstvenom srcu. Mesto je opšte, ali u toj posljednjoj kvinti pesnik to opšte mesto, možemo reći, kontemplativno osvešćuje. To znači da su um i srce jednog istog roda, ali drugačije snage. Ta ljubav preti da postane ono crno sunce, serafimska vatra koja menja svoju supstancu u negaciju, u palog anđela. Ljubav je samosvesna, najzad, ali je ta samosvest razaranje, sagorevanje i uništenje. Kao i u njegovim romanima i u ovoj Hesseovoj pesmi, priroda je misterija, a čovjek je učesnik, sukrivac i medijum njenog strašnog, strašnog dijalektičkog ispunjenja.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, babe, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe, that light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. Thank you. So it ain't no use in calling out my name, girl, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, girl, I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, babe, where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Nedavno je objavljen kratki roman Simone de Beauvoir, Nerazdvojne, knjigu je preveo Nova Golubović, a gost emisije Čitač je urednica u Kontrast izdavaštvu Jelena Ničović.
Nerazdvojne, Simone de Beauvoir je ne tekst između, treba reći, novele i romana, premda se o njemu sve više govori kao o romanu koji je objavljen pa 75 godina od kako ga je Simone de Beauvoir zaključala u ladicu svog radnog stola. Naime, ona je napisala ovaj tekst, on je datovan na, čini mi se, 1954. godinu, dakle svega nekoliko godina oko pisanja monumentalnog drugog pola. Ono što se da zaključiti iz prve trećine njenog memorističkog dela, po imenu uspomene lepo vaspitane devojke, je da s jedne strane to prijateljstvo koje je centralna tema ovog romana bilo zaista intenzivno, a kao i to da je ona, kako u memorijima piše, radila na tekstu te novele ili romana i odustala od njega. Zapravo postoji jedna memoristička crtica koja kaže da je ona konsultovala svog nevenčanog supruga, partnera, Jean-Paul Sartre, u vezi sa njegovim mišljenjem o ovom romanu, da je on prezrivo, ne stoji zašto, ali da je on prezrivo odbacio, sa negotovanjem gledao na taj književni tekst i da ga ona nikad nije objavila. O razlozima zbog kojih je ovaj tekst ostao neobjavljen, mi možemo samo da nagađamo, premda književni istoričari posvećeni francuskoj književnosti predlažu tezu da je ovaj tekst jednostavno bio s jedne strane previše intiman, sa druge strane premalo političan. On je, dakle, nije zadovoljavao samo Simon, koja je, kako je poznato, bila značajno samokritična osoba. Bilo kako bilo, 1980. godine Simone de Beauvoir usvaja Sylvie Le Bon de Beauvoir, svoju dugogodišnju mladu poznanicu, prijateljicu, koja je nakon usvajanja postala zakonski izvršilac njenog testamenta, pa Simone de Beauvoir usvaja Sylvie Le Bon de Beauvoir, svoju dugogodišnju poznanicu, i imenuje kao izvršioca svoje književne testamentarne volje. I samo je dobrom voljom, Sylvie Le Bon de Beauvoir, ova novela posle, evo, bezmalo tri četvrtine jednog veka ugledala svetlo dana i u tom smislu ona podrazumeva neki omanji književni događaj, jeli ona nam pruža, roman Neraslina pruža nam priliku da zađemo u same početke formiranja ličnosti mlade Simone de Beauvoir i sagledamo sve te sasvim neposredne uzroke njenog, pa da kažem, konvertitstva iz jedne dobre male katoličke devojčice u devojku koja će se u jednom trenutku odreći Boga i postati jedan od najglasovitih predstavnika egzistencijalizma i feminističkih borbi, razume se. Bilo kako bilo, u ovom autobiografskom romanu biografske jedinice su blago promenjene, razume se da su one oknjiževljene na neki izvesni način, tako Simone de Beauvoir nije Simone, već Sylvie, a njena najbolja prijateljica Zaza je Elizabeth Lacroix, a ne André Galar. U ovom romanu pripoveda se o tom prelomnom događaju u životu devetogodišnje Sylvie, koja ujedno i pripoveda o narratorka ove priče, gde pored nje iznenada zauzima u školskoj klupi, zauzima mesto jedna devojčica koja je propustila godinu dana školovanja zbog nekih groznih opekotina koje je zadobila i koja namah oduševljava glavnu junakinju. Ona je, kako bih rekla, one su u dobrom smislu antipodi, dok je mala Sylvie okrenuta malo melodramatičnom, senzualističkom osjećavanju u svet. Zaza, koji je roman posvećen, je jedna bistra, beskompromisna, hrabra mlada devojčica i one ubrzo od svoje učiteljice dobijaju taj nadimak nerazdvojne, ima koliko bile antipodi, one su zapravo na neki tajansni, neobičan način na koji to može prvo žensko prijateljstvo, snažno žensko prijateljstvo da organizuje stvari, one se zapravo dosta upotpunjavaju. Postoje i indicije da se ovde radilo i o izvesnom homoerotskom odnosu. Zapravo, brojne izdavačke kuće na zapadu izveštavaju ovom romanu kao romanu o tom homoerotskom odnosu između Simone de Beauvoir i njene drugarice, ali mislim da je ipak dosta neprihvatljivo za
da,
taj uzisni
kad se još nisu identifikovale osobe
tako,
u tom
uzrastu. Mislim da je to dosta neprihvatljivo, da je uputno zadržati se na temi ženskog prijateljstva
odrastanja.
Da, dakle, makoliko struktura romana je dovoljno jednostavna da može da istakne najrigidniji, nepatriarhalniji, ali najrigidniji sistem u kome te junakinje žive. Naime, obe potiču iz katoličkih porodica koje kao male društvene jedinice imaju svoje očekivanja od svoje dece. Ta rigidnost se dalje prenosi na veoma neusklađene i tegobne nerazrešene odnose sa roditeljima. Postoje određeni nagoveštaj da je smrt Zazina, o kojoj se piše i u memoarima, koja je opisana na istina drugačiji način u romanu, ona je iz istinski zapravo umrla od virusnog encefalitisa, usledila zato što je ona bila pritisnuta ne samo bolešću, već jednom psihičkom rastrojstvom koje je posledica prevelike ljubavi prema zauzvrat vrlo osuđujućoj, rigidnoj majci, hladnoj, odsutnoj, distanciranoj figuri majke. Tu su naravno i zabranjeni, tabuizirani, suspregnuti muško-ženski erotski odnosi koji tako da kažem, koji neaktivirani mogu takođe dovesti do jednih osobene vrste frustracije i manjkavosti. I poslednja rečenica romana zapravo mislim da u najboljem opisuje stav Simone de Beauvoir o ne samo sudbini koja je snašla, nažalost, njenu najbolju prijateljicu u njenoj 21. godini života, već i o feminizmu uopšte i poziciji, ulozi i razlozima za određene pozicije žene. Kaže, kroz maglu sam shvatila da je Andreja umrla ugušena tom belinom. Pre nego što sam krenula na voz, stavila sam 3 crvene ruže na besprekorne vence. Ali ta ugušenost belinom nam potpuno ruši predstavu o beloj boji kao simbolu čednosti, nevinosti, već je ta gušeća belina možda i dominantna karakteristika sveta ovog romana. Nisu, kao što Margaret Jursenar progovarajući kroz jedan od svojih književnih likova u zbirci priča Vatre, kaže, jer vrline krevete nisu sve lepe i nemaju sve isti uzrok. Isto tako mi vidimo da kao društveno normirane poželjni sadržaji zapravo propaste pojedinačne individue.
Et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur, on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours.
Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur musette et de l'accordéon.
T'as voulu voir Paris et on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu mon Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Par hasard. T'as plus aimé Paris et on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard. De la valse musette et des bateaux mouches.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers et on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours.
Chauffez les gars. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin.
Paris, on a vu
Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Par hasard, t'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutronc, on a quitté Dutronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard.
U emisiji Čitač danas smo govorili o još neobjavljenoj knjizi pisama Hermana Hesea koje je slao kad imao 15 godina i upravo objavljenom kratkom romanu Simone de Beauvoir Nerazdvojne. A sa vama su danas bili Igor Živković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Je laisse.